Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobroveče, ovo je zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje. Razgovarat ćemo o dijabetesu, kako se otkriva, kako se postavlja dijagnoza i može li se popraviti kvalitet života obolelih. Ja sam Ivana Pribićević, a moj i vaš gost je akademik profesor Predrag Đorđević, endokrinolog i dijabetolog. Profesor Predrag Đorđević, jedan od naših najiskusnijih i najpoznatijih endokrinologa, je gost emisije. Dobroveče, hvala vam što ste sa nama ovog popodneva. Profesore, odnedavno ste i akademik, pa evo da to registrujemo na početku emisije.
Pa, ja se obično ne hvalim sa tako lepim stvarima, ali sam srećan da se to dogodilo. Ima više od godinu dana, ja sam akademik u Akademiji nauke i umetnosti Republike Srpske. A onda, srećom, su došle još neke druge akademije van naše drage Srbije, pa eto, nek bude ovo jedna prva naznaka, jel?
Da. Koliko dugo se vi bavite proučavanjem i lečenjem dijabetesa?
Pa da vam kažem, ja sam nedavno o tome razmišljao. Drugo, kad sam davao za prijem u akademije sve ove, tek sam video, ja sam diplomirao 63. godine, a dijabetesom, kad sam prešao na internu, 72. znači to je negde 40 godina se bavim internom endokrinologijom kao užom oblašću i još užom oblašću dijabetesom.
4 decenije. Šta se, evo ovako blic pitanje, šta se u tretiranju i poimanju te bolesti kod nas i u svetu najbitnije promenilo za 4 decenije?
Da, mnogo toga se promenilo. Ja pratim to sve, a kako pratim? Pratim kroz moje radove, poglavlje u knjigama, sećanja, kontakte sa kolegama i tako dalje. I šta je sada tu? Mnogi ljudi, uključujući i one koji se bave dijabetesom, ne poklanjaju pažnju činjenici da je dijabetes jedan ogromni sindrom. ogromni sindrom koji zahteva znanje iz anatomije, fiziologije, biohemije, patofiziologije, farmakologije, interne medicine i tako dalje. To je jedna vrlo kompleksna oblast. Ja sam prošao kroz nekoliko delova dijabetesa dok se nisam zadržao u posljednje vreme sa jednim evropskim projektom i prethodnih nekoliko evropskih projekata na prevenciji šećerne bolesti. Jer sam shvatio da je bolje i najbolje na vreme otkriti rizik i sprečiti dijabetes, inače ako to ne uradimo, s obzirom na probleme nerešene u našoj dijabetološkoj zaštiti, na žalost, koje postoje i dalje, naše najbolje želje i naše mogućnosti bi bile ograničene.
Pričat ćemo baš i o tim problemima. Telefoni za uključenje slušalaca su 011-322-5099 i 011-322-5499. Profesor Đorđević, endokrinolog i dijabetolog, raspoložen je da odgovara i na vaša pitanja i da vam razreši neke nedoumice ako ih imate. Doktore, ajmo jednu nedoumicu za početak. Koji je to moment kada vi kažete ovde se radi o dijabetesu?
Pa da vam
kažem. Kako se on definitivno dijagnostikuje?
To nije jedan moment. Opet da se vratimo na ono. Otkrivanjem rizika za pojavu šećerne bolesti vi izdvajate grupu osoba koji mogu da dobiju tip 2 dijabetesa, da obole od tipa 2 dijabetesa. To se radi s jednim upitnikom za otkrivanje rizika za šećernu bolest i vrlo ću kratko da prođem kroz njega i da kažem, sa godinama rizik se povećava, tako da je najveći broj rizičnih poena 4, preko 64 godine. Oni koji su gojazni, direktno su u opasnosti od dijabetesa, tako da ako neko ima, na primjer, 8 ili 10 ili više kilograma od normalne idealne telesne težine, već je u opasnosti. Obim struka je izuzetno važan. Kod muškarca već je od 102, već 4 rizična poena, kod žene već je od 88. Kasnije ću se usvrnuti kad budemo imali vremena u toku emisije. To je fizička aktivnost. Kada mi utvrdimo sa pitanjima da neko kaže ja nemam fizičku aktivnost, onda je već ušao duboko dalje u rizik, dobije 2 poena nova rizična. Kada se kaže da li jedite povrće i voće svakog dana, a neko kaže ne, opet je u riziku. Dalje, ako je ima hipertenziju i dobija terapiju, vrlo često zbog nekih zajedničkih etiopatogenetskih mehanizama nastajanja, to se povezuje sa dijabetesom, još 2 rizična poena. Mi imamo jednu situaciju i direktni odgovor na vaše pitanje, šta se dešava? Krivica je i to ljudi koji su u riziku i do lekara. Kod ljudi u riziku ne bi trebalo da bude direktna krivica, jer oni ne znaju medicinu i ne treba da se uče na internetu medicini. To nije dobro. Ali njima lekar treba da kaže vi ste u riziku i lekar treba da im kaže, da im objasni šta to znači kad dođe i meni danas, na primjer, pacijentkinja kaže ja sam prošle godine imala 6,5 šećer, a to je već pre dijabetes na osnovu ovog upitnika. Pa ja kažem, gospođo, pa ste se vi javili? Pa nisam. To je krivica pacijenta. A krivica doktora je, i to vrlo često vidim lekare, verovatno, da ne pričamo o tome da je dijabetološka zaštita veoma oštećena i nije se oporavila danas u Srbiji, kaže, meni bila sam kod doktora, ne znam koliko je tačno, naravno ja to navodim, kako kaže pacijent, imala sam, kaže, 6,9, 7,1, pa sam pitala šta mogu da jedem ili šta sad, šta je to, pa on kaže, samo nemojte da jedete slatkiše. Prvo nije rekao dijagnozu, da li je potvrđena dijagnoza dijabetesa, drugo je dao pogrešno uputstvo. I onda...
zato i kažem nedoumice, doktore.
Da, velike nedoumice.
Ne znaju ljudi šta je to, odete, date krvnu analizu, dakle, i sada vi gledate te brojke i
jeste.
Nije vam jasno.
A onda još jedno, time bi završio da za ovaj upitnik, da ako vam je u bližoj porodici roditelj, rođeni brat ili sestra dijabetičar, 5 poena, a šira porodica 3 poena. Ja sam nedavno imao 7 pacijentkinju sa 7 dijabetičara u porodici po njenoj krvnoj liniji. Znači, i to je veliki faktor rizika. To je, sad, ako, na primjer, neko ima preko 20 rizičnih poena sa ovim internacionalnim fin de risk upitnikom, onda je rizik izuzetno veliki, jedan od dva. Ako imamo dve osobe sa tim karakteristikama, jedna će sigurno dobiti dijabetes ukoliko se ne pristupi. I na kraju, na vaše pitanje, direktni odgovor, sve to mi rešavamo pitanjem oralnog opterećenja glikozom, damo pacijentu da odredimo prvo glikemiju, a nekada moramo i insulin kod gojazni, popije 75 grama glikoze, posle 30 i 120 minuta opet to uzmemo i postavimo dijagnozu dijabetesa. I to je dijagnoza, on više on onda ide kod svog izabranog lekara i on je dijabetičar, a ne da on prolazi ovu fazu sa mnogobrojnim krivcima, tako da kažem, u fazu čas ima 6,1, čas ima 8, dobro 7,8, čas ima 6,7 i tako vreme prolazi. Istina, na kraju, u tim stanjima na početku dijabetesa je manja opasnost, ali ako ona tako traje po nekoliko godina, to je isto kao velika opasnost, kao kad imate dijabetes diagnostiko, a loše leče.
Ovo što spominjete, to je taj test opterećenja.
Jeste,
orani GTT. Ako se ne varam, kada se popije. Znači, on je definitivno pouzdaniji od onog rezultata koji dobijemo iz krvi.
Apsolutno, to je jedan rezultat, ništa ne govori. A drugo, još sad u posljednje vreme se hemoglobina 1C, prosečna tromesečna vrednost, uvodi i u obrnim vodičima kojim sam ja učestvovao kao recenzent i autor, i to je isto jedna od vrednost treba da bude manja od 6, da se kaže da nije dijabetes, preko 6 je već dijabetes.
011-322-5099, 011-322-5499, profesor Đorđević je gost zdravstvene tribine. E, sad ste nam nešto rekli o tome kako se dijagnostikuje dijabetes. Koji drugi simptomi ili smetnje mogu ukazati na
dijabetes? Svakom lekaru, pa čak i lekaru opšte prakse, koji je, ako je bio dobar student i dobro učio i radi dobro, lako je kad bolesnik dođe sa vrlo očekivanom dijagnozom dijabetesa, izgubio 15 kilograma za 6 meseci. Onda ima mokri ne često, nego velike količine. Što znači da njegov šećer koji ne može da se iskoristi u organizmu prelazi u mokreću, to vuče šećer, pardon, vodu, i onda se povećava količina mokreće. I plus žeđ, jer vi gubite tečnost na taj način, mršavljenje, velike količine mokreće i žeđ, laka je dijagnoza klinički i sigurno je da će šećer biti dovoljan preko 7,8 da se postavi dijagnoza. Problem nije tu, problem je kad je predijabetes u pitanju, kada nije sigurno, kada mi nemamo, zakasnimo sa dijagnozom, tu je sada nije klasična slika. Ali mnogi drugi ljudi kažu, pa ja sam oslabio, jer sam držao dijetu. Pa ne, niste vi držali dijetu, jer ste dobili dijabetes.
Miroslav nam se javlja iz Čičevca i pretpostavljam ima pitanje za naše gosta. Miroslave, dobroveče.
Dobroveče, htio bih da prvo pozdravim doktora. Imate izvanrednu emisiju, pošto sam ja dijabetičar od 2008. godine. Kada sam otišao kod lekara, imao sam 22,5 šećer. Međutim, drugi dan kada sam otišao da proverim šećer na internom odjeljenju, ja sam imao 13,8. Od kako sam počeo da pijem samo glukofaž, ja šećer imam u opcijama od 5 do 6 mikromola.
Dobro.
Jedino sad što su mi zubi otišli, da li od dijabetesa ili ja ne znam od čega.
Evo ima, ako ste završili, ima tu više pitanja. Prvo, ljudi ne znaju da se šećer u krvi menja na svaki 5 minuta. To su desetine i stotine vrednosti glikemije. Također i u dijabetesu se to menja, pa nije čudno da ima, koliko sam gospodin rekao, razumio,
22,5, a sutradan 13,8.
To može da se promeni više desetina puta kod dijabetičara šećer u krvi u principu. A sad mi treba da lečimo, pa da to sve sredimo, to je jedno pitanje. Drugo, ako je to tip dijabetesa, a vidim po godinama, to jest po glasu, da je to tip 2 dijabetesa, metformin je prva linija odbrane, to je različite preparate, ne volim da govorim, da ne bi se reklo da nekoga želim da posebno istaknem, ali to nije samo, ja odmah sad uvod u jednu drugu veliku oblast i problem, a to je fizička aktivnost i dijetu. Ne može taj metformin da deluje, on hoće da deluje sigurno, ali ne tako dobro ako on nije praćen sa odgovarajućom ishranom, da ne kažem dijetom i fizičkom aktivnošću. To su preduslovi.
Eto, to je bio odgovor Miroslavu, 011-322-5099, 011-322-5499. Doktore, da li je tačno, videla sam negde ovaj podatak, da čak 46% ljudi sazna da ima dijabetes tek kada se suoče sa nekim drugim oboljenjem, recimo infarktom, miokarda, moždanim udarom, nekim bolestima bubrega, na primjer?
Ne znam čije to čije to rezultati ispitivanja i statistika, ona je svakako porazna. Ona je jako porazna i ne sme to tako da se dešava, znate. To je jedna stvar. Druga stvar, mi zaboravljamo da je to početak dijabetesa tip 2, koji nije klinički ispoljen, kako smo malo pre pričali, a da samo tu priznajem stres, kao što je infarkt, moždani udar i tako dalje, dođe do povećanja glikemije značajnijeg i onda se to nije prvi put da je takav šećer bio. Treba pitati te ljude. Reći će oni vama da je više puta nama bilo preko 6 i tako dalje. Samo doktori treba da pitaju to, ja? Tako da ne bi smelo da se dešava. Ne bi smelo da se dešava, mada je, na primjer, velike hiruške intervencije, šlog, infarkt miokarda, su trenuci kada već postojeći dijabetes tip 2 se klinički ispolji u svoj slici.
Evo sad ćemo pozdraviti Mirjanu. Mirjana je na telefonskoj vezi. Dobroveče.
Dobroveče.
Javljate nam se iz Novog Sada, je li tako?
Jeste.
Izvolite.
Ja molim, ako može, objašnjenje. Ja kad sam gladna, jako se ježim. Ima 3-4 godine kako mi se to dešava. Tako mi bude zima i ježim se. Da li to ima veze sa ovim, sa šećerom?
Da li to može biti neki simptom, to mislite?
A drugo, kad sam mala bila, moji roditelji nisu uopšte znali, ja sam puno puta ujutru padala u nesvest i tek kad sam bila starija sam shvatila da moram šećer da jedem ujutru, nešto slatko. I ceo život sam slatki doručak jela. I traži mi se slatko u nekom momentu. A šećer mi je, ja redovno kontrolišem, 5,6 stoji tako.
Evo, saslušao sam vas, vrlo interesantno ove pitanje, jel? I želimo da vam pomognemo. Posjeća me vaša priča da ste od detinjstva imali nešto što ukazuje da je postojao višak lučenja insulina, nepotrebno velika količina insulina kod vas. Ako se uz to kasnije, pošto ne znam vaše godine, došlo i do gojaznosti, a gojaznost je sekundarna jer vi ste se uplašili od toga i počeli ste svako jutro da jedete veoma slatki doručak ili šta, kako ste već to definisali, vi ste tu je napravljena druga greška. Ta greška je, sad je pankreas nadražen jako mnogo, on luči da bi mogao da savlada te otpore koje ulasku glikoze u ćelije, i u tom slučaju u nekom trenutku to ne uspeva, naravno, ali u nekom trenutku probije barijeru i onda se to ispoljava sa osjećajem gladi. A ako je hipoglikemija, onda to treba doktor da utvrdi, a hipoglikemija može da ide sa preznojavanjem, da se ježi koža i tako, ali nije to sve. Glad svakako, tako da savjetujem da ode kod endokrinologa u Novom Sadu, tu ima dobrih doktora i da potraži pomoć i konačno rešenje.
Slušateljka kaže, ježi se kao hladno. Čuo sam,
jasno.
Kad je kao hladna. Da. A ove nesvestice koje opisuje, jel one...
Pa, znate šta,
simptomi ili...
Nesvestice mogu da budu preko 30 razloga za nesvestice postoji. A za glavobolje preko 50 uzroka glavobolje. Prema tome, te nesvestice u nekim godinama koje ja ne znam kod naše slušateljke, jeste, treba da se ispita najbolje kod kardiologa. Mm-hmm. I kod neurologa ako treba. I znate šta odmah oni urade? Prvo, vrlo jednostavno. Oni kažu, idite kod ORL. Sasvim ispravno. Jer u našem srednjem uhu postoje primne ćelije za sluh. I onda, postoje u jednoj endolimfi i kristali. Kada kristali nisu na svom mestu, nego počnu da idu prema ćelijama i da ih natraže, onda možda bude nesvestice i vrtoglavica. To je prvo. I to je najbezazlenije. Najbezazlenije, ali opasno je, mnogo opasnije ukoliko je vrtoglavica, ne daj Bože, uzrokovana tumorom mozga. To mora neurolog da uzme u svoje ruke. Znači, evo, to je nekoliko naznaka, nisam ništa posebno, nisam video čoveka, niti dokumentaciju.
Dobro, dali ste smernice.
Smernice.
011-322-5099, 011-322-5499 i jedan od ta dva telefona okrenuo je Dragomir, koji nam se javlja iz Velike Plane. Dragomire, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Da pozdravim doktora i vas u studiju.
Hvala.
Evo ovako, da ja sam 37. godište. Imao sam nekoliko operacija, tumora na debelo crijevo, pa jetru, pa tako, to je bilo sve prije 10 godina i sad sam ja dobro po tom pitanju. Idem na kontrole gore u Beogradu, godišnje jednom. Međutim, od prošle godine uzimam za šećer glukopaž ili gluformin. Podnosim to sve mi je dobro i nalazi, sad su mi dobri, samo imam, tako se meni čini, otkad pijem to, da mi stomak i stolica mi nije baš kako treba, nekako varira, imam počešće ko mali proliv i krčanje u stomaku i tako. Da li je možda...
Sad vas zanima kako, dakle, lekovi utiču
ovaj konkretni lek. Direktan odgovor, gospodine.
Da.
Evo, lek glukofaž, to je u stvari metformin, pa ime moje glukofaž po firmi koja to proizvodi.
Da, da.
Njegov mehanizam dejstva je višestruki. Jedan od mehanizama je, na primjer, da daje, možda daje malo muku, gađenje, daje gasove također. Pa se onda...
Imam čest.
Slušajte me sad. Da. Sada se samo preporučuje da uzimate metformin u toku obroka ili posla obroka. To je prvo.
Uzmam u toku baš obroka.
To je dobro. Drugo, nikada ne treba zaboraviti da ste imali operaciju na debelom crevu. Ja ne znam da li je to bilo maligno ili benigno. To da ne pričamo sada. Na ovaj način to ne bi trebalo da pričamo. Ali,
da.
On nekada metformin, to jest glukofaž, daje i retke stolice. Ali nemojte zaboraviti to svoje oboljenje osnovno, pa ako je to postoji stalno, u većoj meri obratite se i pre nego što je istek jedne godine, kako vam lekari preporučuju za kontrolu posle operacije debelog creva.
Dragomire, hvala vam što ste se uključili u naš program. Doktore, postoje dva tipa dijabetesa, možda smo odatle trebali i da krenemo.
Dobro, to svi znaju, uglavnom, iz novina.
Da li se i dijagnostika razlikuje i na koji način?
Pa značajno. Ja neke svoje dileme i dileme naučne ne znam da ću pomenuti, ali mi smo učili i danas postoje dijagnostički kriterijumi da dijabetes tipa 1, nekad je on bio do 20. godine, sada do 30. može da se javi. Pa čak i retko i posle 30. On se karakteriše autoimunim procesima gde imunni sistem, mesto da brani organizam, da ne ulazimo u mehanizme, počinje da razara endokrini pankras i to je taj tip koji može da počne 6 meseci života, pa evo do 30. godine da bude. Karakteriše se apsolutnom insulinskom zavisnošću i tu nije problem. To se zna i sve u redu. Ali imamo mi druge stvari. Mi imamo sada problem, na primjer, kada imamo osobe koje imaju sa druga nas stvar preokupira, ispod 30 godina, a to su mladi adolescenti, 10 godina, 15 godina, 17 godina, koji sada idu u tip 2, za koji smo mi mislili ranije da je to tek bolest posle 30. godine, a najčešće posle 40, 50, 60 godina. Šta to govori? Medicina je čudesna. A njena čudesnost se ogleda u tome da to nije matematika i da tu sve dijagnoze, sva uputstva se menjaju u toku vremena usavršavanjem naše nauke dijabetološke i za sada, da vam ne pričam, imao sam nedavno slučaj koji je mene zainteresovao pa ga još nisam rešio, između tipa 2 i tipa 1.
Ispričajte nam, zanimljivo.
Pa,
sigurno.
Zanimljivo je. Dolazi osoba koja ima negde oko 35-40 godina i ne može, uveli su insulin. To je protiv ove sistematizacije, jel, o kojima smo pričali. I sad vrlo jednostavno. Ako otkrijemo antitela protiv endokrinog pankrasa, neka GAD, IA2 antitela i tako dalje, onda je to je ona siva zona gde mogu da budu i posle 30. godine retki slučaje tipa 1 dijabetesa. A ako to ne bi utvrdili i lečili je tabletama, to nije dobro. Ona, ako to ima, ona mora da od početka, kad dođe kod dobrog doktora endokrinologa, da dobije insulin. To su retki slučajevi. Da, ne smo se grešiti tu.
Sad ćemo da pozdravimo opet nekog od slušalaca. Ićemo prvo u Niš. Petar nam se javlja iz Niša. Dobroveče, Petre.
Dobroveče.
Izvolite.
Pozdravljam vas i uvaženog profesora. Samo da utišam radio malo.
Ajde,
uvaženog utišajte. Profesora Đorđevića, kome zahvaljujem za mnoge stvari koje sam saznao o dijabetesu. Mada sam ja dijabetičar 17 godina. Ali hteo sam da pitam profesora. Zašto postoji protokol koji prvo prepisuje tabletiranu terapiju, a onda nakon par godina taj pacijent treba da ide na insulin.
Evo, izvolite.
Samo trenutak.
Samo izvolite.
Jer ja sam 17 godina i od prvog dana sam počeo da uzimam insulin. Malo sam se prepirao sa kolegama i sa lekarima, tako da sa insulinom jako dobro održavam glikemiju koja je otprilike i sa hemoglobinom A1C na nivou normalnih vrednosti, evo skoro 17 godina.
Da.
Znači zašto odmah ne preporučuje se da se daje? Ako organizmu treba insulin koji luči pankras, treba mu dati insulin, a ne terati ga silom lekovima da on luči, pa nakon toga da se umori za 5-6 godina i da ne prestane sa svojim radom ili da smanji svoj lučenje insulina i da pređe na insulin.
Evo zanimljivog pitanja.
Da, vrlo zanimljivo. Danas imamo sve zanimljiva pitanja. Jest. Pa evo da vam odmah odgovorim, gospodine. Nisu svi dijabetičari bili u situaciji sa tipom 2 dijabetesa posle 40. godine, da su u nekom trenutku lekari shvatili da vi morate da idete na insulin. Inače, to se ne ide tako. Tip 2, kad se postavi dijagnoza tipa 2 šećerne bolesti, podrazumeva da postoji rezerva insulina i da imate određenim lekovima koji mogu da deluju na izlučivanje preostalog insulina, naravno uvek uz fizičku delatnost i dijetu, može da bude godinama na tome sa normalnom glikemijom i normalnim hemoglobinom A1C. Zašto je to tako? Ja sam pisao o tome dosta. Svakih 7 na svakih 7 godina se javlja ili posle 7 godina ovakve terapije, jedan broj ne može više da bude na tabletama, nema svog insulina. Tu je greška lekara. U tom trenutku, odgovor našem cenjenom slušalcu, je u tom trenutku lekar je dužan da uradi upravo ovaj ne test, nego da odredi, pošto je to dijabetes, već ne treba, da odredi insulin i da kaže, e pa vi imate insulina, još nećemo uvoditi insulin. Mm. Ali, dođe vrijeme kada je tu ta neka klackalica, jel? Da ili ne insulin. Onda se radi kombinacija. Peroralno sredstvo se zadrži, najčešće metformin, i uvedu se male doze dugo delujućeg insulina uveče.
Eto, to je bio istrpan odgovor našem slušaocu. Sad ćemo pozdraviti Miru, koja nam se javlja iz Novog Sada. Dobro večer.
Dobro večer, čujete me?
A, čujemo vas, Mira, izvolite.
Da, pozdravljam vas sve u studiju.
Hvala.
Ja bih pitala doktora, meni je dijagnostikovana insulinska rezistencija. Slučajno je otkrivena, bila sam kod endokrinologa zbog nekih drugih problema. I pod opterećenjem je otkriveno, a ne samo na osnovu šećera iz krvi se nije ništa videlo. Moja doktorka smatra da ja nisam još uvek za lekove, već da bi to nekako kao odložili, da prosto ne jedem prerađene šećere, voće mogu normalno, ali da je to ipak uvod u dijabetes koji uz neku dijetalnu ishranu bi mogao da se na neko vreme odloži. Moje pitanje je da li to uvek znači da će to biti šećerna bolest kasnije, mm-hmm. i šta doktor misli o ovim zamenama za šećer tipa stevije koja se sada dosta pojavljuje, da li je to potpuno za dijabetičare, da kažem, nije štetno, da li i nešto, ove proizvode sa saharozom, sa fruktozom mogu da se koriste isto bez neke bojazni, eto uglavnom to.
Dosta pitanja, ali ćemo vrlo brzo da odgovorimo, vaša pitanja su kompleksna. Prvo, upravo ako imamo vremena, govorit ćemo o predijabetesu, to je onda kad je šećer ujutru povećan preko normale, od 6,1 do 6,8, to je takozvana oštećena, to je jutarnja hiperglikemija, da ne kažem engleski IFG, a druga, to je već predijabetes, druga stepenica je gde je sam ulazak u dijabetes, a to je oštećena tolerancija glikoze. Već je tu šećer, da ne pričam sama o granicama koliko, jer nema smisla da na ovom mestu dajemo i sasvim precizne cifre. Ali šta se dešava? Najčešće kod gojaznih ljudi poremećen je mogućnost ulaska glikoze u ćeliju, jer transporteri na ćelijama masnog tkiva i mišićnog tkiva ne rade, to je neki glut, glut 2, 3 i 4, i glikoza ostaje van ćelije. Ako je postoji onda ćelijska glad za glikozu. Onda pankreas nema mozak, to je jedan refleksni organ. On počinje da luči velike količine insulina. Kod naše slušateljke sigurno utvrđen hiperinsulinizam u 120. minutu, ponekada to su enormne količine, ja sam imao po 500, inače normalna vrednost je 2,9 kod mojih pacijena, 29, pardon. I sad u tom trenutku dolazi do iscrpljenja pankreasa koje radi pod preterano velikim, ja volim da kažem, gasom, jel? Nepotrebno radi. I u jednom trenutku on to više ne može da održi tu preterano lučenje koje ne uspeva da reši problem, i onda on pada sekrecija, lučenje insulina, i kada dođe do jedne tačke da je to nedovoljno, javlja se dijabetes. A to se najčešće dešava u gojaznosti. I upravo ja imam puno takvih bolesnika i borim se da oni nikada ne pređu dijabetes. Taj evropski projekat koji ja radim, ili koji sam radio već više evropskih projekata, kao jedan od centara u Evropi, naravno, jel? Upravo je baziran na tome. Upravo je na insulinskoj rezistenciji baziran. E, stevija. Stevija je, se odmah preporučuje, to je biljni preparat. On ima negde 100 do 200 puta jači slatki ukus nego druge biljke. On nije veštački zasađivač. Ja nisam ni protiv veštačkih zasađivača, ali je bolje kad imate prirodno, to je odgovor za steviju. A što se tiče fruktoze, to je ona jedna Jedna vrsta je bila veštačkog zasiđivača, ali ne smemo zaboraviti da fruktoza u jetri u dve trećine količine unete, dve trećine od unete količine fruktoze prelazi u glikozu. Znači, ne može se to sada znači, staviti tamo u kafu tako, koliko hoćeš toga, jel? Fruktoze i tako dalje.
Profesore, čekaju nas slušalci dalje. Na vezi veliko interesovanje slušalaca. Dragiša iz Beograda. Dobroveče, Dragiša.
Dobroveče, pozdrav za Radio Beograd i pozdrav za doktora koji je izuzetno precizno i i uporno objašnjava. Da li postoje neke namirnice koje smanjuju šećer u krvi? Šta ja znam, meni komšinica kaže cimet, kiselo, mleko. Jer postoje konkretno namirnice. Ja sam uzao u domu zdravlja uputstvo da se smanji šećer, tu nema nekih specijalnih namirnica, nego se smanji količina kalorija. Da li postoje neke namirnice koje stvarno egzaktno smanjuju šećer u krvi?
Evo, sad će direktni odgovor precizno da vam kaže.
Hvala što ste pohvalili našu emisiju da su direktni odgovori precizni. Prvi deo odgovora odnosi se na to da sam ja izuzetno veliki protivnik nekorektnom iskorišćavanju nekih osobina nekih namirnica da mogu da leče dijabetes. Naravno, to nije moja stvar, to treba da se odgovarajuće zakonske mere, inspekcije na televiziji, pa nisam čuo na našem radiju, jer je Beograd jedan, toliko. Znači, daj se lažna nada, a to nije istinito. To su sve sada svrstene u kategoriju dodataka hrane. Znači, ona ne može nikada da bude neka supstancija. Lek za dijabetes može samo da bude dodatak hrani, što podrazumeva da olakšava lečenje dijabetesa. Konkretno za cimet. Bilo je već godinama za taj cimet da je on značajan. Drugim rečima, bilo koja, ali nije to potvrđeno da je lek, nikada. Drugim rečima, kada jedan proizvođač hoće i treba da afirmiše svoj proizvod, on mora samo da ono što mu je u farmaceutskom mišljenju sa farmaceutskog fakulteta dato kao odobrenje da je to dodatak hrani. Ništa drugo ne može. A mi vidimo sada da neki preparati biljaka odlepljuju trombe tamo i rastvaraju aterome i tako dalje.
Pa to nije. Pravili smo mi emisije o tome.
To nije dobro. To nije dobro.
Je jasno. Profesore, vi ste ono beše iz Kruševca, el' tako?
Jesam.
Ajde da čujemo vašeg zemljaka još pre nego što krenemo na reklame.
Divno.
Miodrag iz Kruševca. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvalite.
Dobroveče, doktoru. Mene interesuje, ja imam neka 6-7 pa dođe do 10, pijem tablete one protiv šećera, ali ima momenti kad počne znoj da mi izbiva i gubim snagu, gubim malaksalost za hod. Ja brzinom dolazim do kreveta, uzmem šećer ili uzmem med, legnem, izbiva me znoj, hladan znoj za to vreme, sve mora da svučem od sebe i košulju i to. 2, 3, 4, 5 minuta vrati se to sve kad uzmem šećer ili med. Šta može to da znači?
Pa evo da vam kažem, vi ste dijabetičar, uzimate neki od lekova, peroralnih lekova, a ja ne govorim koji je, da ne bi ušao u to da me proizvođači neće reći napadnu, nego da kažu pa čekajte, on priča ovome, a onaj drugi preparat je bolji i tako. E sada, jedna velika grupa lekova koja se zovu sulfonilurea preparati mogu da daju te probleme koje znači da padne šećer u krvi, a to će se češće desiti ukoliko čovjek ne drži dijetu, ne drži tri glavna obroka, evo ovdje ja držim u ruci tri užine, to je jedan razlog, fizički radi ovaj lek, neki od tih lekova, u stvari nema ni jedan lek koji nekada ne da u ovim uslovima hipoglikemiju u peroralnoj terapiji, ali daleko je to ređe i ne dešava se ukoliko se pazi. Naš, moj zemljak iz Kruševca kaže ja ovu dijetu ili ovo i fizička aktivnost, ne, prvo dijeta, pa redovna, ishrana za dijabetes. Pa onda ograničena fizička aktivnost, pa ne može, ja to uvek se šalim, pa kažem, ne može neko da cepa metar drva, pa na peroralnoj terapiji, a nije ručao, jel? A pritom je išao 5 km, pa on može da dobije hipoglikemiju. I naravno ne pominjem jedan lek koji je sada kod nas izbačen, vidim iz ovih drugih zemalja našeg regiona i naše bivše Jugoslavije, nije izbačen, ja neću da kažem namerno koji, ali je ja sam imao prilike da sa jednim takvim lekom, kod nas nije više registrovan, da je toliko teške hipoglikemije da kod, naročito kod starih osoba, da imponuje kao da je šlog. I prođe 2-3 dana tamo na neurohirurgiji ili u urgentnom centru, tad nije bio urgentni centar takav, a to je davo taj preparat sulfonilurea i zato je izbačen. Prema tome, višeslojno je odgovor na pitanje naših slušalaca i skrušalaca.
Akademik profesor Predrag Đorđević, endokrinolog i dijabetolog je gost Zdravstvene tribine. Telefoni 011-322-5099, 011-322-5499. Vreme je da čujemo reklame, a onda nastavljamo sa uključenjima slušalaca.
Eko. Oni su sićušni, oni su nestašni, ali naučit će nas da borba ima smisla samo ako se borimo jedni za druge. Spremite se da povilenite, jer Pixi stižu u vaše dvorište. Animirana komedija sinhronizowana na srpski. Pixi, mali vilenjaci. U bioskopima od 4. februara.
Aleksandar Galin. Lice. Lice vam je kao i život. Dobijete ga samo jednom. Režija Jelena Bogavac, Atelje 212.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Mladi i uspešni svetske premijere. Aleksandar Pavlović, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Bošnjak, Svemir, premijera. Schumann, koncert za klavir A-mol. Brahms, akademska uvertira. Strauss, Till, Eulenspiegel. Kolarčeva zadužbina, subota, 6. februar, 20 časova.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušo i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a.
Operski gala koncert na Kolarcu. 4. februar u 20 časova. Nastupaju Dušica Bijelić, Milijana Nikolić, Rosario Laspina, Nikola Mijailović i Đorđe Nešić. Kolarac. Tvoj svet muzike.
Kada dođe vreme darivanja, baka postaje dobra vila. I zato u mojoj priči mora da bude mesta za sve želje i poklone. NLB krediti za penzionere. Za priče koje se nastavljaju. Uz nižu kamatu, duži period otplate i poklon životno osiguranje.
NLB banka.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Da li su migranti trenutno najveći problem u Nemačkoj? Hoće li politički preživeti kancelarka Merkel? Ako ne, koja je alternativa? O tome sa sagovornicima u studiju, kao i ekspertima i dopisnicima iz Nemačke, u emisiji Talasanje od 11.05. Urednik i voditelj Slaviša Stojković. Radio Beograd 1.
12 minuta, ostalo je do 18 časova, Radio Beograd prvi program, zdravstvena tribina, emisija u središtu pažnje. Gost emisije, profesor Predrag Đorđević, endokrinolog. Profesore, evo još slušalaca želi da vam postavi pitanje, pa ja sada prvo pozdravljam Slobodana koji nam se javlja iz Novog Sada. Slobodane, dobroveče.
Dobroveče, poštovanje. Želio doktoru da postavim samo jedno pitanje. Uz sve terapije i pridržavanje do neke dijete i šta ja znam, varira mi šećer. Bude u normali pa skoči na 15, 16, čak do 23,5 bilo maksimum. Pa me interesuje zašto se to dešava.
A na kojoj ste vi terapiji? Samo mi to recite pa ću vam odgovoriti.
Diprijan i gluformin.
Diprijan i gluformin. Sad me saslušajte. Ima jedna reč koju ste rekli, uglavnom držim dijetu, što je jedna od razloga da vaša glikoregulacija nije dobra. Naravno, to je i znanje lekara i poznavanje preparata i doze preparata i vremena kad se daju i tako dalje. Tako da kada sada za te varijacije mora da se drži ishrana sa tri glavna obroka i tri užine, da ne bi količina glikoze odjedanput ušla u cirkulaciju u velikoj količini i napravila problem za glikoregulaciju. Šta ja obično kažem ovim pacijentima? Oni mi to tako i pitaju. Kaže, to se desilo tada, a ja kažem, kada bi vi držali dnevnik svoje ishrane, vi bi mogli, to se desi na primjer popodne u 17 sati, vi bi mogli da se setite šta ste za taj ručak jeli i vidjet ćete najčešće da ste pogrešili, da ste preterano mnogo uzeli. To je prva stvar. Druga stvar, on kaže, pa jedan mi postavlja pitanje, ako nije doktor, jel, ali to je interesantno, ljudi se informišu, jel? Kaže, pita, pa profesore, zašto onda radimo, zašto ne koristimo samo hemoglobin A1C, nego radimo te dnevne profile, na primjer. A objašnjenje je sljedeće. Nama dnevni profili služe za pacijent shvati da greši, ali onda shvati da mu mi to objasnimo i da to više ne radi. A hemoglobina 1C je opšta mera. Da li je neki dobar profesor, dobar lekar ili da li pacijent sluša, kako je dijabetološka zaštita, kako je mogućnost dobijanja namirnice i tako dalje. To je vrhovni sudija. Sad je teško vidjeti šta je uticalo na njega da bude dobar ili da ne bude dobar. Ali ovdje vidimo šta nije dobro iz profila. Eto, to je sad ta razlika, pa preporučujem da se to i kod našeg slušalca iz Novog Sada uradi.
A mi iz Novog Sada idemo odmah u Pirot. Iz Pirota nam se javlja Biljana. Biljana, dobroveče.
Miljana,
izvinite, da, izvolite.
Dobroveče, pozdravljam profesora i vas i sve slušalce koji su zainteresovani za taj dijabetes kao bolest. A ja sam bolesnik, dijabetičar, naravno nekih godina, da lekari meni naprosto nisu mogli da kažu koliko sam ja otprilike godina to već bolesna od dijabetesa. Nego, vi ste duže vremena, otkud znam, bila sam na tabletama, pa sam prešla, tako su dali predlog da budem na insulinu, pa kad sam bila na insulinu, onda sam ja išla u hipo, pa su me onda smestili u bolnicu, napravili neke provere, pa su me vratili ponovo na tablete, a insulin su mi potpuno ukinuli. E sad, ne znam na čemu sam uopšte trenutno, recimo ta provera treba da bude ipak detaljnija.
Opisali ste da. Lepo slučaj.
Pa evo, gospođo, to još jedan put pokazuje da dijagnoza dijabetesa treba da se postavi na vreme. Ako je to pravovremena i prava dijagnoza, onda je to dijagnoza dalje za ceo život. Više ne može da se kaže kada ili ne. Drugo, u vašem kartonu, koliko ja znam, jer sam ja formirao sa mojim saradnicima savjetovalište za dijabetes, u vašem kartonu mora da stoji kod vašeg izabranog lekara kad je dijagnoza postavljena. A ako ne stoji, on treba da vam traži A i kad odete kod interniste, da vidi se, prema tome nema dileme koliko ste vi dugo dijabetičari ili ne. Neko je morao da postavi konačno dijagnozu dijabetesa kod vas. To je prvi odgovor. Drugi odgovor, drugi deo odgovora je u tome, lečenje dijabetesa nije samo lek ili samo insulin, tu je i ishrana i fizička aktivnost i mnogo drugih stvari, veoma značajnih stvari. Prema tome, neuobičajno je da neko bude na terapiji sa peroralnim sredstvom pa da se prevede na insulin. Obično se radi peroralno sredstvo uz malo pre sam rekao u početku metformin da bude, pa onda se dodaje uveče mala doza insulina spora delujućeg i onda ako to ne ide prelazi se na insulin, pa tu ima pravila, ne može to tako da se radi čas ovako, čas onako, jel?
Samo da završim,
vrlo kratko,
vrlo kratko,
da li je treba insulin ili ne, treba da se odredi C-peptid, ako on još postoji ne treba još insulina.
Marija iz Sremske Mitrovice na telefonskoj vezi. Marija, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Pozdravljam uvaženog profesora i želim da kažem da s obzirom na ozbiljnost bolesti, zdravstveni pristup je krajnje neozbiljan. Uzmimo samo to kako su neorganizovana savjetovališta.
A kako ste znali da ja baš to hoću da pitam profesora? Ali, evo, pred krajem emisije. Kažite.
Da ovo što profesor govori trebalo bi. Da, to je divno, profesore, trebalo bi. Ali to nigde ne postoji. Vi nemate na području opštine Sremska Mitrovica dva dijabetologa. Na ne znam, 100.000 stanovnika. Vi ne možete doći do tih ljudi za jednu ozbiljnu konsultaciju, a da ne govorim o tome da se makar jednom godišnje uradi Doppler krvnih sudova, da se ne ocecaju noge, da se pregledaju oči, da ljudi ne oslepe i takve stvari. Znači, ne postoji sistematičan pristup i protokol koji zaista brine o zdravstvenom stanju ove vrste oboljelih ljudi.
Marija, puno vam hvala što ste se javili. Evo, profesore, upravo sam to u ovom trenutku.
Vi ste rekli, a naša slušateljka je dala nekoliko sasvim tačnih observacija i zaključaka, što je, nažalost, tako. Jel? Šta je problem? Mi smo imali dijabetološka savjetovališta u 130 opština od 180 opština u Srbiji. Trebalo nam je 12 godina da kadrove edukujemo. To je dobro funkcionisalo. Nije funkcionisalo kao u Velikoj Britaniji ili u Americi, da ne pričam dalje, ali je vrlo dobro funkcionisalo u našim uslovima i moglo i dalje da se popravlja. Došlo do odluke da se ta savjetovališta ukinu. To je ishitreno.
Znate zašto? Zašto?
Pa ja ne znam, nisam učestvovao, borio sam se protiv toga i dalje se borim preko udruženja za proučavanje dijabetesa protiv toga. I sada bi kreće, to jest ne mi, nego oni koji su to uradili, sad kreću ispočetka. I sada treba najmanje 7-8 godina da onaj u svakom savjetovalištu bude obučeni čovjek koji nije dijabetolog, ali koji je, ima svoje dužnosti u dijabetološkoj zaštiti, da se oni edukuju utoliko bolje. Kritikovao to, jer vi znate mene, ja kritikujem na lep način, vrlo dokumentovano, a ne bojim se ničega ni nikoga. Ja sam rekao ovako, pa čekajte, molim vas, Zašto je to tako? Znate koliko treba vremena? Mnogi su bili moji đaci od tih, u tim komisijama. E sad, šta je sada problem? Problem je da je naša slušateljka rekla jednu izuzetno tešku stvar, a to je, a ne znam odakle je to došla, ali je potpuno tačno. Ja ne govorim treba. Ja nisam onaj akter, nažalost, jer nije dobro organizovana ekspertska komisija i sve to u vezi dijabetološke zaštite, to odgovorno kažem. Prema tome, ja nisam odgovoran za to, ali to mene ne opravdava i ne omogućava da to kritikujem, kao što to sada radim. A naša slušateljka rekla, sad nije meni to rekla, ja sam tako shvatio, nego da ne pričamo.
Zdravstvenim vlastima, da kažemo.
Je, kaže, postoje, kaže, papiri, i to, tako sam je shvatio, a niko ih ne sprovodi. Pa tu je suština.
Eto.
Tu je suština. Niko ih u Srbiji danas ne sprovodi.
nekoliko kratkih pitanja, profesore, a svakako zanimljivih. Kako povećati dobar holesterol, HDL, i zašto je to važno?
Pazite, taj HDL je zaštitni holesterol. On je dele suprotno LDL-u, koji je loši holesterol. On sprečava pojavu ateroma u zidu krvnih sudova i sve ono što ne valja. Jel? U određenim situacijama je teško sada ovdje da objasnim te mehanizme. Taj HDL padne ispod 1,5, pa bude 1, pa ispod 0,98, i to je za mene lično u ovim godinama i s ovim znanjem prava mora. Kako ja to sad mogu da rešim? Ne postoji lek koji bi direktno delovao da poveća...
A ima li rešenja?
Ima rešenja. Ja ću da odmah kažem. Evo, na primjer, rešenja su sljedeća. Direktni savjeti. Jel? Mm-hmm. I, evo, a ja to većinom radim, ali ne uspem uvek, da znate. Aerobna aktivnost. 30 minuta fizičke aktivnosti, šetnja, vožnja biciklam, plivanje ili nešto slično. Prvi razlog. Smanjenje telesne težine. Povećana telesna težina preko one insulinske rezistencije koje smo čuli ovdje kao pitanje upravo deluje da smanjuje HDL, onaj koji ne štiti, a da povećava trigliceride i ovaj loši LDL. Druga stvar, znači gojazni nek se zamisle malo, moraju da se zamisle, ja im savjetujem jer im želim sve najbolje.
I kratko.
I vrlo kratko, povećanje unosa dijetnih vlakana, a to su vlakna koja se ne rastvaraju brzo u vodi i onda ne opterećuju metabolizam, da se prestane pušenje. Moram da kažem šta da se radi. Ja?
Ajmo ovdje da stavimo tačku.
Smanjiti unos transmasnih kiselina, ne govorim dalje o tome. Margarini kod kojih ne piše hidrogenizowana biljna ulja ili masti, ne treba da uzimaju dijabetičari, ne smeju da uzimaju
to. Profesore, još bismo mogli da pričamo sigurno još jednu emisiju, da nastavimo ovako, obećajte nam
mogu
da
samo
ponovo doći.
A još ima jedno pitanje, kojim se ne slažem do kraja, uz ručak. To ja nisam baš za to, jer onaj koji nikad nije pio, ne može sada mu ja kažem dajte popite jednu čašu, on kaže profesor, ja nikad nisam pio ništa.
Akademik profesor Predrag Đorđević, endokrinolog, bio je gost Zdravstvene tribine. Hvala vam najlepše. Emisiju U središtu pažnje potpisuju Vesna Gemović, Ivan Petrović i Ivana Pribićević. Prijatno.